Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 23 красавіка. Нашыя тэмы. Колькасць выпадкаў каранавіруса ў Беларусі перавысіла 8 тысяч. Тарыфы на транспартаванне газу ў краінах ЕАЭС будуць вызначацца на ўзроўні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Лукашэнка пра падтрымку малога бізнесу. Ніхто нікому нічога не дасць. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 23 красавіка ў Беларусі зарэгістравана 8022 чалавек з станоўчым тэстам на COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 741 выпадак больш, чым учора. У сераду дадалося 558 выпадкаў. Вылечыліся і былі выпісаны з лякарні ў 938 пацыентаў, у якіх быў станоўчы вынік тэсту на каранавірус. 169 за апошнія суткі. 60 чалавек па мерлі за апошнія суткі двое. Было б праведзена агулам 122 543 тэсты, больш за 7 тысяч за апошнія суткі. Дарэчы, у сувязі з распаўсюдам каранавіруса на карантін зачынілася Мінская духоўная акадэмія і храм свяціцеля Кірыла Тураўскага. Яны будуць зачыненыя да 10 траўня, паведамляецца на сайце Беларускай Праваслаўнай Царквы. Заняткі ў акадэміі будуць праходзіць у дыстанцыйным рэжыме. Літургія ў храме будзе праходзіць па нядзелях без удзелу вернікаў. Як распавядала Еўрарадыё, напярэдані з праваслаўнага манастыра і духоўнай семінарыі ў Жыровічах у Слонімскую лякарню даставілі 41 чалавека. Сярод іх 23 семінарысты трапілі пад нагляд дактароў як кантакты першага ўзроўню. Таксама хворыя на COVID-19 і пнеўманію выяўлены ў Свята-Елісаветінскім манастыры ў Мінску і сярод святароў свята Петрапаўлаўскай царквы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тарыфы на транспартаванне газу ў краінах ЕАЭС будуць вызначацца на ўзроўні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Такое рашэнне было прынятае на пасяджэнні еўразійскага міжурадавага савета 23 красавіка. Пасяджэнне адбывалася ў фармаце відэаканферэнцыі. На ім разглядаліся неўзгодненыя пытанні праекта стратэгічных кірункаў развіцця еўразійскай эканамічнай інтэграцыі да 2025 года. Па трох пытаннях міжурадавы савет прыняў фармулёўкі, выпрацаваныя членамі савета ЕЭК 20 і 22 красавіка. Пакінутае пытанне тарыфу ўтварэння на паслугі па транспарціроўцы газу на агульным рынку газу ЕАЭС будзе вырашацца на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў саюза, цытуе Белта паведамленне прэс-службы Еўразійскай эканамічнай камісіі. Старшыня калегія ЕЭК Міхаіл Мясніковіч удакладніў, па якіх трох пытаннях удалося дасягнуць консенсусу. Першае – гэта лібералізацыя міжнародных аўтамабільных перавозак. Другое – выпрацоўка гнуткіх механізмаў мэтавага садзейнічання эканамічнаму развіццю. Трэцяя група пытанняў – пра супрацоўніцтва ў галіне аховы здароўя. Мяркуецца, што пытанні тарыфаў на прапампоўку газу будуць разглядаць 19 траўня кіраўніка дзяржаў ЕАЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нарадзе, якая ў чацвер праходзіла ў Палацы незалежнасці ў Мінску, гаворка зайшла пра неабходнасць забеспячэння ўстойлівай працы эканомікі і сацыяльнай сферы ва ўмовах барацьбы з распаўсюдам каранавіруса. Урад прапанаваў пакет мер падтрымкі галін эканомікі, якія могуць найбольш пацярпець ад замарожвання эканамічнай актыўнасці і падзення попыту. Гэта і пытанне падаткаабкладання і арэндных працоўных адносін і шэраг адчувальных сацыяльных аспектаў. Калі мы будзем выдзяляць нейкія грашовыя сродкі для эканомікі, іх будуць дзяліць губернатары, яны гэтага патрабавалі. Цытуе слова Лукашэнкі, яго прэс-служба. Яны кажуць, мы самі разбярэмся, ці краму патрымаць, хімвалакно, ці нейкае дывановае прадпрыемства. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што кіраўнікі абласцей маюць рацыю ў гэтым пытанні. Ён таксама лічыць, што трэба стымуляваць людзей, асабліва малы бізнес да працы, каб тыя ж рэстараны везлі абеды на прадпрыемствы, не падвышаючы кошты да хаты да людзей. Мы ж папрасілі сталых людзей сядзець дома, а іх трэба накарміць. Многія сем'і, якія самаізаляваліся, гаварыў Лукашэнка. Паводле яго слоў, многія рэстараны так робяць, але некаторыя сядзяць, склаўшы рукі і чакаюць, што ім хтосьці штосьці дасць. Далей Александр Лукашэнка гаварыў вельмі эмацыйна. Ніхто нікому нічога не дасць, працягваў беларускі кіраўнік. А калі хтосьці хоча, каб яму далі, няхай скажа, дзе гэта ўзяць. Лукашэнка заявіў, што не хоча забіраць грошы ў людзей, якія напружваюцца і аддаваць тым, хто сёння гультаюе. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што гэтага не будзе. Цяжка сказаць, ці адзначаюць яго гэтыя словы, што малы бізнес не можа спадзявацца на падтрымку дзяржавы ва ўмовах пандэміі каранавіруса. Ці гэта толькі эмоцыі рэакцыя на нейкія факты. Раней аб'яднанне «Перспектыва» заяўляла, што беларускіх ІП чакае катастрофа, калі не будзе падтрымкі з боку дзяржавы, як адбываецца ў іншых краінах свету.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
СМІ паведамляюць пра вспышку COVID-19 у Стаўбцоўскім раёне. У раённым цэнтры, дзе жыве каля 17 тысяч чалавек, усе аддзяленні запоўнены пацыентамі з пнеўманіяй і каранавірусам, паведамляе Радыё Свабода. Хворых ужо пачалі разводзіць па бальніцах і іншых раёнах. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы начальнік Стаўбцоўскай міліцыі Іван Мамайка, у каментары нашай ніве называе Валожын слонем і Мінск. Па словах Мамайкі, на базе Стаўбцоўскай цэнтральнай раённай бальніцы разгорнуты інфекцыйны шпіталь на 139 месцаў, па іншых звестках на 134, у які шпіталізуюць людзей за паленнем лёгкіх. А вось для пацыентаў з іншымі дыягназамі стварылі чыстую зону, пад якую перапрафілявалі хірургічнае аддзяленне. Па словах дэпутата, апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх пакуль дастаткова. Чакаецца, што з Мінска на дапамогу прыедуць рэаніматолагі. Па звестках Радыё Свабода, пазамінулай ночы ў Стаўбцоўскай бальніцы памерлі 5 чалавек: 3 жанчыны і 2 мужчыны з пнеўманіяй і каранавірусам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Успышка коронавируса зарегистрирована у Веснуйском доме-интернате для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития. Установа размещается в Глузском районе Могилевской области. Про это поведомил ирландский телеканал со слов старшини Международного фонда «Дети Чернобыля» Ади Рош, якая 20 годов занимается допомогой интернату. Рош назвала ситуацию критичной и заявила, что некоторые дети уже моцно хворые. По ее з'ездках на коронавірусы хварэлі як мінімум 13 дзяцей і 10 супрацоўнікаў дома-інтэрната. Гадаванцам інтэрната заражэнне нясе вялікую рызыку, бо іх цяжкая інваліднасць з нізкім імунітэтам, а таксама шэраг генетычных парушэнняў. Іх шансы на выжыванне будуць вельмі нізкімі, кажа Рош. Яна дадае, што ў дзіцячым доме няма леку. Дырэктар установы звярнуўся ў дабрачынны фонд па абязбольванныя лекі, які ад кашлю і дэзінфекцуючыя сродкі. У Веснаўскім дзіцячым доме-інтэрнаце 174 дзяцей і падлеткаў. Фонд «Дзеці Чарнобыля» апякуюцца ім апошнія 20 гадоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга 23 красавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.